«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 21 красавіка. Нашай тэмы: Лукашэнка хоча прымусіць працаваць кожнага беспрацоўнага. Палітвязня Вячэслава Касінерава выпусцілі СІЗА пад падпіску аб нявыездзе. Беларускі міліцыянер, які скраў 270 тысяч долараў, стаў грамадзянінам Румыніі. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы. Аляксандр Лукашэнка хоча прымусіць працаваць кожнага беспрацоўнага. 21 красавіка Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да парламента і народа. Прамова кіраўніка краіны працягвалася больш за 2 гадзіны. За гэты час Лукашэнка агучыў планы на бліжэйшы год і зрабіў шэраг гучных заяваў. Напрыклад, Лукашэнка заявіў, што ён прымусіць працаваць кожнага беспрацоўнага.
Не угасают вопросы о декрете номер 3. 350 тысяч человек. Что будем с ними делать? Если вы предложите какую-то иную альтернативу, другую, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 – это уже те, на которых клеймо нельзя поставить, простите мне за это слово, что он плохой человек. Они должны работать, потому что они нам создают огромную проблему, прежде всего, в правоохранительной системе.
Распавёў кіраўнік Беларусі пра сітуацыю з украінскімі бежанцамі ў нашай краіне, таксама пра колькасць чыноўнікаў на душу насельніцтва ў нашай краіне. Працяг тэмы ў Іллі Маліноўскага.
Падчас штогадовага выступлення паслання ў палаце прадстаўнікоў Аляксандр Лукашэнка зноў прайшоўся па чыноўніках. На гэты раз ён сказаў, што ў нас іх немнога.
Государственных служащих должно быть столько, сколько надо. Немного. Мы уже на первом месте по численности госслужащих на 1000 человек. Нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси. Нам надо сделать следующий шаг, избавившись от ненужных функций.
Колькасць чыноўнікаў у краіне на самой справе зніжаецца, прынамсі так сцвярджае Белстат. Калі ў 2011 годзе ў Беларусі працавала больш за 56 тысяч дзярслужачых, то ў 2013 ўжо толькі 49 тысяч. А яшчэ праз 2 гады на 1000 менш 48. Агулам за 2011-2015 колькасць дзярслужачых знізілася на 14%. Можна радавацца, праўда, яшчэ ёсць і іншы даследаванні. Напрыклад, публікацыя ўплывога расійскага агенцтва РБК. Па колькасці дзярслужачых мы там на 2-м месцы ў свеце пасля Егіпта. Расійскія эксперты лічаць, што ў Беларусі дзярслужачых ажно 43% ад агульнай колькасці працаздольнага насельніцтва, дадзеныя за 2014 год. Больш толькі ў Егіпте 63%, у Расіі 30%, у Польшчы 20%, у ЗША 14%. Для справядлівасці адзначым, што паводле гэтай методыкі у лік дзярслужачых уваходзяць таксама праваахоўнікі, настаўнікі і супрацоўнікі дзяржкампаній. Наш Белстат іх выдзяляе ў асобныя групы. Яшчэ адно выказванне Аляксандра Лукашэнкі, якое нас зацікавіла, датычыцца дэкрэта нумар 3.
Руководителям на местах дано поручение до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается и кто хочет работать. Как меня информируют, сегодня такая деятельность в стране развернута. В исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин и получить содействие. Не только на биржу какую-то труда, непонятную для нашего народа. В органы власти может обратиться. И я уверен, ему предложат работу.
Такие комиссии сапраўды існуюць, але у их склад уключают и супрацоўнікаў центров занятости. Тому вакансии, якія есть у центрах, пропануюць и тым людям, якія звертаются у комиссии. Кажа прадстаўніца комиссии по працаўладкаванні Вілейскага района Татьяна Титуленко, якая з'яўляецца и кіраўніком мясцовага центра занятости.
Сначала мы принимали, ежедневно заседали, приглашали всех, и люди шли. Теперь, условно говоря, люди не идут, то как бы, чтобы не сидеть 10 человек просто так, как бы люди идут ко мне. Не на учет они становятся, а их записываю как заместитель председателя комиссии по трудоустройству. И потом мы с этим человеком работаем. Или комиссия, или отдел занятости. Все равно мы пользуемся одними и те же сведениями о наличии вакансий.
Наместник старшини Брагинского райвыканкама и по сумешальности старшиня мясцовой комиссии по працаўладкаванні Миколай Яшчук подтвердил информацию из Вилейки и додал, что опрос існуючих вакансий комиссия пропонует открыть ИП, оформить уластную подсобную господарку, коллективную фермерскую господарку и так далее. А это, как мы ведаем, незалежно от того, приносят людям прибыток тене, выводит их со списка беспрацовных. Подчас своих выступов Александр Лукашенко регулярно означает поспехи у змагании с материнской смиротностью. Гэтым разом он снова выказался по гэтым пытанні.
По качеству оказания медицинских услуг наша страна выходит на лидирующие позиции в мире. В республике, например, создана эффективная система охраны здоровья матери и ребенка. Младенческая, материнская смертность у нас настолько низка, что Беларусь по этому показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. Сегодня из нашей матушки России соседи приезжают в Витебск рожать. Вот к чему привела младенческая и материнская смертность, которая у нас равна нулю.
Але ці так гэта? Статыстыка кажа, што апошнім часам у Беларусі сапраўды здараліся гады, калі мацярынская смяротнасць была роўная нулю. Так было, напрыклад, у 2013 і 2015 годах. Але не летась. У 2016 годзе мацярынская смяротнасць у Беларусі склала 2 чалавекі. У 10, 11, 12 і 14 годзе было па адным выпадку мацярынскай смяротнасці. Яшчэ адзін важны паказчык, які характарызуе стан сістэмы аховы здароўя, смяротнасць сярод немаўлятаў. Дык вось, у 2016 годзе у Беларусі памерла 373 немаўляты, а гэта 3 смерці на 1000 народжаных дзяцей. Ну і апошняе выказванне, якое мы сёння праверым, 160 тысяч пераселенцаў з Украіны, якіх прыняла Беларусь. Правяраем, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Лічбу 160 тысяч упершыню агучвае прадстаўнік Управлення Верховнага камісара ААН па справах уцікачоў у Беларусі Жан Іубушардзі. Дакладна такую ж лічбу называў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУСРБ Алексей Бягун у самым пачатку 16 года. Па яго інфармацыі, каля 160 тысяч грамадзян Украіны прыехала ў Беларусь цягам 14-15 гадоў. Але ў Беларусі ўсе яны не засталіся, а большасць з іх у Беларусі знаходзіцца наездамі. А цяпер глядзім статыстыку. Паводле Белстата, за 14 і 15 гады з Украіны ў Беларусь прыехала 16 882 чалавекі. У 2016 годзе прыехала яшчэ 4 тысячы, то бок агулам 21 тысяча ўцікачоў з Украіны. Супраць агучаных Лукашэнкам 160 тысяч. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускі міліцыянер, які скраў 270 тысяч долараў, стаў грамадзянінам Румыніі. Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч заявіў, што 270 тысяч долараў з будынка галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй скраў супрацоўнік міліцыі. Цяпер ідзе следства. Што да грошай, якія апынуліся ў міліцэйскім сейфе, то яны, па словах Шуневіча, былі канфіскаваныя ў аднаго з падазраваных па крымінальнай справе. Нагадаю, што аб крадзяжы стала вядома пасля таго, як суд Кіева апублікаваў інфармацыю пра запыт беларускага боку. Там паведамлялася, што Беларусь падала ў вышук свайго грамадзяніна, які 8 студзеня гэтага года вынес з міліцэйскага будынка ў Мінску вялікую грашовую суму, пасля чаго мужчына з'ехаў спачатку ва Ўкраіну, а затым у Румынію. Дарэчы, як стала вядома парталу tut.by, міліцыянт атрымаў румынскае грамадзянства, калі яшчэ быў у Мінску. По інфармацыі інтэрнэт-рэсурса, у Румыніі мужчыну затрымалі па лініі Інтэрпола. Месяц ён правёў за кратамі і 19 лютага быў вызвалены, бо румыны сваіх грамадзян не выдаюць трэцім краінам. Таму міліцыянера ў Беларусь не адправяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. Мінскія ўлады дазволілі ўдзельнікам чарнобыльскага шляху сабрацца 26 красавіка о 18 гадзіне. Пра гэта заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Раней чыноўнікі прапаноўвалі збор у будні дзень а 14. Арганізатары не маглі з гэтым пагадзіцца і нават планавалі падаць у суд на Мінгарвыканкам. Яны, дарэчы, хацелі сабраць людзей каля тэатру оперы і балету і правесці іх па новым маршруце, але мінскія ўлады не дазволілі. Волілі новы маршрут. Такім чынам, шэсця пачнецца на пляцоўцы каля кінатэатра «Кастрычнік» і пройдзе па традыцыйным маршруце да плошчы Бангалор, дзе мусіць адбыцца мітынг. Як вядома, заявку на правядзенне чарнобыльскага шляху падавалі прадстаўнікі партыі БНФ, руху «За свабоду», беларускія партыя «Зялёныя», аргкамітэта па стварэнні партыі БХД і кампаніі «Гавары праўду».
Штодзённая программа «Петарда».
Анархиста Вячеслава Касінерава выпустили с-под варты под подписку об невыезде. Такое решение 21 красавіка принял столичный суд. У интервью телеканалу «Белсат» Касінерав распавел, что он уже добился своей меты.
Я добил свою мету. Я хотел притягнуть увагу громадскости до проблем конкретных, связанных с гвалтом милиции, с их беспокаранностью, что самое главное. Я это сделал. И что бы они там себе не придумали, в принципе, для меня это не будет чем-то таким травмующим, бо я, в принципе, лишу, что достатково я уже прошел. Подеюсь, что прошел это годно. Навод, коли это будут некие термины, решения, что это меня совсем не пужает.
Расповел Вячеслав Касінерав, отзначим, что его тримали под вартой у СИЗА номер 1 Минска. Разгляд справы Касінерава пачнецца 27 красавіка. Хлопца вінаваціць у хуліганстве за тое, што ён накінуў пятлю на шыю помніка гарадавога каля будынка Міністэрства ўнутраных спраў. Праваабаронцы прызналі Вячеслава Касінерава палітычным зняволеным і патрабуюць, каб улады Беларусі спынілі крымінальны пераслед.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Бресте облили фарбой помник Ленину, а тем часом службовый собака сгубил след мужчины, який это зарабил. Здарение отбылося 21-го красавика. О 4-й године ночи неведомый мужчина кинул помник два слойки с червоной фарбой, после чего сошел. Его деяния зафиксовали камеры видеоназирания. На место здарения приехали милицианты. Службовый собака узял след, але сгубил его каля увахода у парк. Про это расповяла супрацоўніца брэсцкай міліцыі Ганна Івашчынка. Што да помніка, дык яшчэ а 6 раніцы з'явіліся рабочыя, якія пачалі адмываць манумент ад фарбы. Адзначым, што здарэнне ў Брэсце адбылося напярэдадні дня нараджэння Уладзіміра Леніна, які камуністы адзначаюць 22 красавіка. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.